Të dashur dëgjues, përshëndetje nga vllai juaj Akil Pano. Në mësimin e kaluar folëm për beslidhjen e Perëndis me Abrahamin dhe pam se si Perëndia ndryshoi emrin e Abrahamit dhe Sarës. Gjithashtu, pam rrethprerjen si shenjë të beslidhjes. Në mësimin e sotëm do të shohim se si Perëndia i rishfaqet Abrahamit dhe ripohon premtimin për një bir. Më poshtë, në këtë mësim do të shohim se si Perëndia lajmëron shkatrimin e ardhshëm të Sodomës dhe Gomorës. Le të hapim fjalën e Perëndis tek libri i Zanafillës në kapitullin e 17 dhe të lexojmë së bashku vargun e 20 dhe 21. Sa për Ismailin, unë ta kam plotësuar dëshirën. Ja, unë do ta bekoj. Do ta bëj të frytshëm dhe do ta shumoj fort. Ai do të bëhet babai i 12 princërve dhe unë do të bëj prej ti një komb të madh. Por beslidhjen time do ta përfundoj me Isakun, që Sara do të lindë në këtë kohë, vitin e ardhshëm. Perëndia i përmbahet premtimit që kishte bërë më parë. Ai nuk do të tërhiqet dhe as do të vonohet. Zoti do të bëj pikërisht atë që tha se do të bënte. Ai flet sikur Isaku të kishte lindur. Zoti flet për gjërat që nuk janë sikur ato të ishin. Ndërkohë që kjo mrekulli do të bëhet realitet vetëm pas një viti. Le të shikojmë vargun e 22. Kur mbaroi së foluri me të, Perëndia e la Abrahamin duke u ngritur lart. Me fjalë të tjera, Abraham, fare mirë, mund të mos bësh më shumë zhurmë. Kjo gjë ka marrë fund. Do ta bekoj Ismailin, por nuk do të lidh beslidhje me të, por me Isakun, djalin që të kesh me Sarën, gruan tënde. Perëndia e kishte vendosur. Miqtë e mi, ka gjëra për të cilat nuk ka më nevojë t'i riparashtrojmë Perëndis. Ka raste kur keni thënë mjaft dhe nuk është më e nevojshme të thoni asgjë tjetër. Disa herë ka njerëz që thjesht e bezdisin Zotin me kërkesat e tyre kur tashmë e kanë një përgjigje. Jo, Perëndia i thot Abrahamit, lëre këtë çështje tani. Mjafton, nuk ka nevojë ta përmendësh më tani. Nuk e kam pranuar dhe nuk kam dërmend ta pranoj. Perëndia do të dëgjojë dhe do t'i përgjigjet lutjeve të tjera të Abrahamit. Megjithatë, në rastin e beslidhjes, Perëndia do ta lidh këtë beslidhje me Isakun dhe jo me Ismailin. Kjo tashmë është vendosur një herë mirë dhe Abrahami mund të mbledh mendjen e të heqë dorë së kërkuari Perëndis që të ndryshojë mendjen. Shumë njerëz luten për gjëra që ndoshta Perëndia nuk ka ndërmend t'i dëgjojë, e aq më pak t'u përgjigjet. Gjithmonë përpiqem të jemi kujdesshëm kur u kërkoj njerëzve të luten për gjëra të caktuara. Të paktën, të ketë një mundësi të arsyeshme që Perëndia t'i dëgjojë dhe t'u përgjigjet. Le të lexojmë nga vargjet 23 dhe 27. Atëherë Abrahami mori Ismailin, djalin e tij, dhe të gjithë ata që kishin lindur në shtëpinë e tij, dhe tër ata që kishte bler me parat e veta, tër meshkujt e shtëpisë së Abrahamit, dhe po atë ditë rrethpreu mishin e prepucit të tyre, ashtu siç i kishte thënë Perëndia që të bënte. Por Abrahami ishte 99 vjeç kur u rrethpre në mishin e prepucit të tij. Dhe Ismaili, biri i tij, ishte 13 vjeç kur u rrethpre në mishin e prepucit të tij. Po atë ditë u rrethpren Abrahami dhe Ismaili, biri i tij. Dhe tër njerëzit e shtëpisë së tij, qoftë ata të lindur në shtëpi, qoftë ata të bler me para nga të huajt, u rrethpren së bashku me të. Rrethprerja është shenja e beslidhjes që Perëndia lidhi me Abrahamin. Dikush mund të pyes, pse u përfshi dhe Ismaili në këtë beslidhje? Perëndia kishte premtuar se edhe nga Ismaili do të lindë një komb i madh. Kjo është arsyeja që është përfshirë edhe ai, por nuk është Ismaili biri që Perëndia i kishte premtuar Abrahamit që nga fillimi. Ai nuk ka për të qenë ati i atij kombi që Perëndia do të përdor, i kombit nga i cili do të vinte Mesia, shpëtimtari. Të dashur miq, këtu i erdhi fundi dhe kapitullit të 17 të librit të Zanafillës dhe ne do të vazhdojmë më tej studimin ton me kapitullin e 18. Derisa të arrini në dhjatën e re, ju mund të pyesni veten se përse kapitujt 18 dhe 19 të Zanafillës janë përfshirë në Bibël. Ato duken disi të shkëputura nga historia e Abrahamit dhe meren me shkatrimin e qyteteve të Sodomës dhe të Gomorës. Kapitulli 18 është një kapitull disi i gjatë. Në të, Perëndia i tregon Abrahamit për gjykimin e Sodomës dhe Gomorës. Më pas do të shohim se si Abrahami ndërmjetëson për qytetet e fushës. Personalisht mendoj se ky është një ilustrim i jetës së krishterë, jetës në bashkësi me Perëndin, një jetë të bekuar. Ndërkohë, në kapitullin e 19, në Sodom dhe Gomor, së bashku me Lotin, do të shohim atë që unë e quaj jetën e shuar, dhe e gjitha kjo për shkak të një vendimi të gabuar. Fatkeqësisht, sot mes të krishterëve i gjejmë të dyja këto lloj jetësh. Ata që jetojnë një jetë të bekuar dhe ata që jetojnë një jetë të shuar. Këta të fundit janë ata që e kanë përmbytur jetën e tyre dhe që kanë dalë plotësisht nga vullneti i Perëndisë. Por megjithatë, për asnjë çast nuk do të sugjeroja se ata e kanë humbur shpëtimin. Ata vazhdojnë të jenë të shpëtuar, por me siguri që kanë humbur gjithçka tjetër. Ashtu si thot Pali, ata janë shpëtuar si përmes zjarrit. Le të shikojmë së bashku se si Perëndia i shfaqet Abrahamit dhe ripohon premtimin për një birë. Lexojmë në kapitullin e 18 të librit të Zonafillës, vargun e parë. Zoti ju rishfaq Abrahamit në lisat e Mamreut, ndërsa a ishte ulur në hyrje të çadrës në zheg të ditës. Abrahami po jeton në Mamre dhe me qera fjala, a i është mjaft i shkuar në mosh. Vitet kanë bërë të tyren dhe a i është plakur. Letë lexojmë vargun e dytë. Abrahami ngriti sytë dhe tre burra rinin më këmbë pranë tij. Sa i pa, vrapoi në drejtim të tyre nga hyrja e çadrës, u përkul deri në tokë. Vini re mikpritjen që tregon Abrahami. Historia e shkurtër që tregova në programin e shkuar është e vërtetë, edhe pse nuk mendoj se ka ndodhur ndonjëherë. Çështja është se ky burr, Abrahami, është një njeri i hirshëm dhe mikpritës. Le të vazhdojmë të lexojmë nga vargjet 5 deri në 8. Dhe tha: Zoti im, në rast se kam gjetur hir përpara teje, të lutem mos kalo pa u ndalur përpara shërbëtorit tënd. O lini që të sillim pak ujë që të mund të lani këmbët tuaja dhe të çlodhuni nën këtë pemë. Sot na duket shumë e çuditshme që ti themi një vizitori të huaj të laj këmbët dhe të hyjë në shtëpi. Në fakt, ky njihet si zakoni më i vjetër në botë në lidhje me mikpritjen. Kujtoni se atje, në dhomën e sipërme, përpara se të kryqëzohej Zoti ynë, u lau këmbët dishepujve. Këtu ka një mesazh jashtëzakonisht të fortë shpirtëror. Abrahami u thot miqve të tij: "Lajni këmbët." Kjo ishte shenjë e një mikpritjeje të vërtetë. Kur dikush shkonte si mysafir në një shtëpi, duhet i hiqeshin këpucët dhe t'i laheshin këmbët. Në atë kohë, ata nuk hiqnin kapelen në shenjë respekti, por këpucët. Sot ne bëjmë të kundërtën. Kur vjen të takosh dikë, i mban këpucët dhe heq kapelen. Nuk jam i sigurt se çfarë është e drejtë, por mua për veten time më pëlqen ideja që t'i heq këpucët. Më pëlqen që në kohën e verës të eci zbathur. Do të doja që të ishte e mundur më shpesh. Kur shkoj në plazh, i vë këpucët më një anë dhe në vend të tyre mbaj sandale ose eci zbathur sa më shumë të jetë e mundur. Për sa kohë jam atje, nuk i vesh më këpucët. Më pëlqen shumë të eci i zbathur. Mendoj se zakoni i kohës së Abrahamit ishte zakon shumë i mirë. Me siguri që të bënte të ndiheshe rehat si në shtëpinë tënde, të hiqe këpucët, të laje këmbët dhe më pas të pushoje nën hijen e ndonjë peme. Abrahami me të vërtetë që po i pret këta njerëz si të ishin mbretër. Atëherë le të shikojmë më poshtë vargun e 5 e me radhë. Unë do të shkoj të marr një copë bukë, kështu do të mund të merrni zemër. Pastaj të vazhdoni rrugën, sepse për këtë keni kaluar nga shërbyesi juaj. Ata i thanë: "Bëj siç ke thënë." Atëherë Abrahami shkoi me ngut në çadër tek Sara dhe i tha: "Merr shpejt 3 masa mielli, gatuaj brumin dhe bëj me to kuleç." Pastaj Abrahami shkoi në kupen e baktive, zgjodhi një viç të njom dhe të mirë, ja dha një shërbyesi dhe nxitoi ta përgatis. Mori pastaj gjiz, qumësht dhe viçin që kishte përgatitur dhe i vuri para tyre. Ndërsa ata hanin, ai qëndroi më këmb pranë tyre poshtë penës. A nuk është kjo një pritje e mrekullueshme? Abrahami kishte përgatitur një ushqim të kushtueshëm. Ai mori një viç të vogël, një shërptor e theri më pas e pastroi, ndërkohë që kuzhinieri e poqi në hell dhe bëri gati për miqtë e nderuar. Imagjinoj se ata hëngrën biftek ose rosto viçi, si dhe gjithë gjërat e tjera që shkonin me to. Mori pastaj gjizë dhe qumësht. O, kjo poqë ishte një fest e vërtet. Abrahami i pret mirë këta tre miq. Më vonë, zbulojmë se këta miq ishin miq mbretëror. Në vjatën e vjetër, sugjerohet për ne se disa kanë pritur ëngjëj pa e kuptuar. Ky ishte Abrahami. Ai nuk e dinte se cilët ishte duke pritur në të vërtet. Le të shikojmë vargun e 9. Pastaj ata i than ati, ku është Sara, gruaja jote? Abrahami u përgjigj, është atje në çadër. Nuk ishte e hishme në atë kohë që një grua të dilte dhe të priste miqt, sidomos në qoftë se ata ishin tre burra. Ky zakon në vendet e lindjes është ende i fuqishëm edhe në ditët e sotme. Por tani, ata kërkojnë dhe pyesin për Sarën. Shikojmë në vargun e 10. Dhe ai tha, do të kthehem me siguri vitin e ardhshëm te ti, në po këtë kohë, dhe ja, Sara, gruaja jote do të ketë një djalë. Dhe Sara dëgjonte në hyrje të çadrës që ishte prapa tij. Mendoj se Sara po dëgjonte që pas tendës gjithçka që po thuaj aty. Si Abrahami dhe Sara, tani zbulojnë se pa e ditur as vetë, kishin pritur ëngjëj në shtëpinë e tyre. Le të shikojmë vargjet 11 dhe 12. Por Abrahami dhe Sara ishin pleq në moshë të kaluar, dhe Sara nuk ishte më të përmuajshme të grave. Prandaj Sara qeshi me veten e saj duke thënë, plak si jam, a do të kemu gëzime të tila, me qënë se vetë zoti im është plak? Prandaj Sara pyet, ashtë e mundur që të kem një djalë? Dhe ajo qesh. Çfarë do të thotë kjo e qeshur? Mendoj se do të thotë se gjithçka ata thonë është tepër e bukur për të qenë e vërtet. Kjo është e gjitha. Jam i sigurt se shumë prej nesh kanë kaluar përvoja si ajo e Sarës. Perëndia ka qenë kaq i mirë me ne në një rast të caktuar saqë ne nuk na mbetej gjë tjetër veç se të qeshnim. Ndodhi diçka që ishte shumë e bukur për të qenë e vërtet. Mendoj se e njëjta gjë i ka ndodhur edhe Sarës. Jap se ajo qeshi. Ajo po thot me veten. Në qoftë se kjo gjë ndodh vërtet, duhet të jetë vetëm Zoti. Është shumë e bukur për të qenë e vërtet. Është e pamundur të më ndodh mua. Le të shikojmë vargjet 13 deri 15. Dhe Zoti i tha Abrahamit, pse qesh i vallë Sara duke thënë, a do të lindun për një mend plak si që jam? A ka vallë diçka që është shumë e vështirë për Zotin? Në kohën e caktuar, brenda një viti, do të kthehem tek ti dhe Sara do të ketë një birë. Atëherë Sara mohoi duke thënë, nuk qesha, sepse pati frikë. Por ai i tha, përkundrazi, ke qeshur. Sara ka frikë nga pyetja e Zotit dhe sigurisht i bën bisht. Por sado që të mundohet, nuk mund t'i shmanget të vërtetës. Le të lexojmë vargun e 16. Pastaj ata njerëz u ngritën së andejmi dhe kthyen shikimin e tyre në drejtim të Sodomës. Dhe Abrahami ishte bashkë me ta për t'u ndarë prej tyre. Abrahami nuk ishte port në dalje të shtëpisë së tij, kështu që eci me ta mëtej për t'u thënë mirupafshim. Dhe ndërsa dolën nga vendi ku jetonte Abrahami, patën mundësi t'i hidhnin një sy Sodomës dhe Gomorës. Unë kam qenë vet atje në vendin ku dikur gjendej shtëpia e Abrahamit dhe ju betohem që ishte e mahnitshme se sa larg mund të shihje në një ditë të kthjellët. Mund të shija pa frikë që nga Jeruzalemi deri në Betlehem. Dhe që nga rënojat e Samarisë së vjetër, mund të shihja Jeruzalemin, detin mesdhe dhe detin e Galiles. Mund të shihja malin Hermon, pothuajse nga çdo vend. Është e jashtëzakonshme. Por le t'i kthehemi historisë sonë. Abrahami doli me miqtë e tij dhe ata pan atje poshtë Sodomën dhe Gomorën. Sodoma dhe Gomora ishin vend pushimet më të mira në atë kohë dhe duhet të kenë qenë vende shumë të bukura. Me siguri njerëzit kënaqeshin shumë sa herë që shkonin atje. Tani, le të shikojmë së bashku se si Perëndia lajmëron shkatrimin e ardhshëm të Sodomës dhe Gomorës. Lexojmë në vargun e 17. Dhe Zoti tha, a do t'ja fshe unë Abrahamit atë që kam për të bërë? Deri këtu, shohim që Perëndia nuk i ka zbuluar ende Abrahamit se çfarë do të bëjë me Sodomën dhe Gomorën. Ai e ka vendosur. Ato qytete e kanë mbushur kupën dhe ai do t'i shkatërrojë ato. Për një çast, me siguri thot me vete, a do t'ja fshe unë Abrahamit atë që kam për të bërë? Vini edhe tani arsyen pse Perëndia thot që nuk do t'ja fshe atë që ka ndërmend të bëjë Abrahamit. Lexojmë në vargun e 18. Mbasi Abrahami duhet të bëhet një komb i madh dhe i fuqishëm, dhe tek ai do të bekohen tërë kombet e tokës. Abrahami do të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm në të gjithë njerëzimin. Ai do të ndikojë një numër të madh njerëzish, duke përfshirë dhe brezat pasardhës. Kjo është e vërtet edhe sot. Ndërsa shkruaj këtë libër dhe ju e lexoni, Abrahami po ndikon në jetën tonë. Kjo gjë është e pashmangshme. Le të lexojmë vargun e 19. Unë në fakt e kam zgjedhur me qëllim që të urdhëroj bijtë e tij dhe shtëpinë e tij të ndjekin pas tij rrugën e Zotit, duke zbatuar drejtsinë dhe barazin, në mënyrë që Zoti të mund të plotësoj premtimet që i ka bërë Abrahamit. Perëndia thot, më mirë të mos jafshe Abrahamit, sepse do të krijoj një përshtypje të gabuar për mua. Vini re që Abrahami kishte vendosur disiplin në shtëpinë e tij. Le të vazhdojmë dhe të lexojmë së bashku vargjet 20 dhe 21. Dhe Zoti tha, meqense britma që ngrihet nga Sodoma dhe Gomora është e madhe, dhe meqense mëkati i tyre është shumë i rënd, unë do të zbres për të parë nëse kanë bërë me të vërtetë sipas britmës që ka arritur deri tek unë, në rast të kundërt do ta mësoj. Me fjalë të tjera, Perëndia po i thot Abrahamit, e di gjendjen atje, por gjithsesi do të shkoj të hetoj. Perëndia asnjëherë nuk bën ndonjë gjë me nxitim ose me ngut. Është mirë që Perëndia i tha Abrahamit se do t'i shkatërronte këto qytete, sepse përndryshe Abrahami do të krijonte një përshtypje të gabuar për Perëndin. Ai do të mendonte se Perëndia ishte diktatorial dhe ndëshkues dhe se ishte ai që dukshëm nuk tregonte mëshirë ose konsiderat për ata që i përkisnin atij. Abrahami do të kishte me të vërtet një pamje të shtrembëruar për Perëndin. Prandaj, ai ia bën të njohur atë që kishte planifikuar të bënte. Tani Abrahami ka kohë ta mendojë këtë gjë. Është shumë mirë që Perëndia i tha atij që më parë, sepse në të kundërt, Abrahami do të kishte një ide të gabuar për Perëndin dhe për Sodomën e Gomorën, pasi ai nuk dinte mirë shumë gjëra që po ndodhin në ato qytete. Kjo është një nga arsyet që Perëndia po na tregon shumë nga vetja e tij. Ka shumë gjëra që ai nuk na i tregon, por gjithsesi sot na ka treguar mjaftueshëm, kështu që edhe pse dikush është i marrë dhe në udhim, nuk ka pse të gaboj. Le të lexojmë vargun e 22. Pastaj këta njerëz u larguan së ndemi dhe shkuan në drejtim të Sodomës, por Abrahami mbeti ende para Zotit. Të dashur dëgjues, në mbyllje të emisionit të sotëm, do të desha të përmendja edhe një herë tjetër gjërat kryesore që kemi thënë deri tani. Në mësimin e sotëm, pam se si Perëndia i premtoi Abrahamit se do ta bekonte Ismaelin, por se nuk do ta bënte beslidhjen e tij me të. Beslidhja që Perëndia do të bënte ishte me Abrahamin dhe më pas me birin e tij Isakun që ende s'kishte lindur, por që Perëndia e konsideronte atë sikur ai të ishte. Premtimi i Perëndis ishte shumë i qartë. Abrahami do të kishte një bir me gruan e tij Sarën, megjithse kjo në anë njerëzore ishte e pamundur. Perëndia gjithmonë inkurajon besimin e Abrahamit që ai të mund të arrijë në pikën si Perëndia i shikon gjërat. Me të, gjithçka është e mundur. Në këtë mësim, për herë të parë shohim rrethprerjen si shenjë të beslidhjes. Pam se si në bindje, Abrahami dhe të tërë meshkujt në familjen e ti, përshikto dhe shërbyesit, u rrethpren. Më pas, pam se si Perëndia e vizitoi Abrahamin dhe i ripohoi atij premtimin për një birë. Çfarë më bën përshtypje në këtë vizitë është mikpritja e veçantë që Abrahami bën ndaj vizitorëve. Më vonë do të zbulojmë se këta miq ishin miq mbretëror. Në dhjatën e vjetër sugjerohet për ne se disa kanë pritur ëngjëj pa e kuptuar. Ky ishte Abrahami. Ai nuk e dinte në këto momente se cilët ishte duke pritur në të vërtetë. Në mësimin e sotëm, gjithashtu pam se si Perëndia lajmëroi shkatërrimin e ardhshëm të Sodomës dhe Gomorës. Mendoj se është e rëndësishme të përmendim se si Perëndia e lajmëroi Abrahamin përpara se ai të shkatërroi këto dy qytete. Në mësimin e ardhshëm, do të shohim që pasi Perëndia kishte lajmëruar Abrahamin për shkatërrimin e këtyre qyteteve, Abrahami afrohet tek Perëndia si një ndërmjetës. Gjë e parë që do të shkojë në mendjet e Abrahamit është nipi i tij, Loti, i cili gjendej në Sodom. Në këtë mësim, do të shohim që pas lutjes së Abrahamit drejtuar Perëndis, Perëndia dërgon në Sodom ëngjit për të shpëtuar Lotin përpara se shkatërrimi të vijë. Më poshtë në këtë mësim, do të flasim për gjendjen e ulët morale të qyteteve që Perëndia po përgatitet t'i shkatërroj. Do desha të theksoj që shkatërimi i Sodomës dhe i Gomorës përmendet në Bibël si vepra e drejtësisë synore të Perëndis mbi mëkatin. Por më kujtohet kur njëherë Jezusi së bashku me dishepujt e tij po hynin në një provincë për të bërë veprat e Perëndis, ata nuk u lejuan të hynin atje nga banorët e atij vendi. Atëherë dishepujt e Jezusit të zemëruar i kërkuan atij që t'i lutej Perëndis që Perëndia të ndes zemërimin e tij dhe të derdh gjykimin e tij mbi atë vend. Por Jezusi në përgjigje të zemërimit të tyre thotë: Unë nuk kam ardhur ta dënoj botën, por që ta shpëtoj atë. I dashur dëgjues, Jezusi erdhi për të marrë mbi trupin e tij gjykimin e Perëndis që në fakt ne e meritonim. Në kryq ai e zëvendësoi njeriu përpara Perëndis duke u bërë e vetmja sakrificë për mëkatin, duke marrë mbi veten e tij mëkatet tona dhe në këmbim të tyre na dha faljen dhe shpëtimin. Sot askush nuk ka nevojë që të marrë gjykimin e Perëndis. Nëse ti merr Jezusin në zemrën tënde, ti ke kaluar nga vdekja në jetë. Emisionin e sotëm dua ta mbyll me fjalët që Jezusi tha: Unë qëndroj pranderës dhe trokas. Ai që do ta hap derën, unë do të darkoj me të dhe ai me mua. Perëndia është gati që të filloj një marrëdhënie të re me ty. Ai don që të jetë aty yt dhe ti bir i tij. Dhe nëse marrëdhënia jote me Perëndin është thyer për shkak të mëkatit, ai është duke pritur për ty. I dashur dëgjues, në mbyllje të emisionit të sotëm, uroj të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij mbi jetën tuaj. Nga unë vllai juaj Akil Pano, miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.